Et tidspunkt læste jeg en historie. Det var om en artikel, der blev skrevet i New York Times, sådan lige i året efter, at finanskrisen var slået til. Sådan har været en gang i 2009. Og det fortæller en historie om en kvinde, som var hårdt arbejdende, som var fair, som var ærlig, som var kristen. Du ved, i privaten, der var hun generøs. Hun gav penge til sine venner. Hun hjalp frivillige organisationer og var egentlig et generøs og godt menneske. Og det, hun arbejdede med, og det, hun havde speciale i, det var, hun arbejdede i finansverdenen. Og hendes speciale var at lave de her såkaldte subprime-lån, som var det her, man havde fundet ud af, at man kunne lave nogle højrisikolån, lade folk låne penge, der ikke nødvendigvis kunne betale tilbage, og så samlede man det i noget puslespil, og så skyndte man sig at sælge dem videre til nogle andre ejere, som så havde hele risikoen på de her lån, som havde stor risiko for ikke at kunne blive betalt tilbage. Og uden at tænke over risikoen på det, uden at tænke over, hvordan det ville påvirke markedet, hvordan det her muligvis kunne ende en katastrofe, hvis der blev pønset så mange risikofyldte lån ud i samfundet. Man gjorde det bare, som der stod i artiklen. Man gjorde det bare. Hvorfor gjorde man det? Det gjorde man, fordi det var lovligt. Og så længe det er lovligt, og så længe alle andre gør det, og så længe der var gode penge at hente i det, så gjorde man det. Der er masser af gode film, der viser noget af det, der skete i omkring finanskrisen. Og det, der bare er det interessante lige med hende her, det er, hvordan kan en, som sidder her i en arbejdsplads med god, som grundlæggende har gode værdier, god etik, generøs, hvordan kan hun ikke have set, at hun var medspiller i noget, som endte med at gøre, at millioner af mennesker gik fra hjem og gik bankerot? Jeg ved ikke, om I kender det, at kunne være i noget, som på en eller anden måde bevæger sig i en retning, som man ikke nødvendigvis er så bevidst om. På et tidspunkt var jeg ude og skulle undervise ude et sted med, jeg tror, der var 20 pladesmede, og de var landet på et tidspunkt, hvor de ikke rigtig kunne snakke sammen mere. Der var simpelthen så meget konflikt. Og så skulle jeg ud og se, om jeg kunne løse det igennem nogle kursusdage. Så jeg stillede mig ud der, og så kom de her pladesmede, de kom ind, og vi sad i kantinen. De sad i deres arbejdstøj, og så skrev jeg med store bogstaver på tavlen, så skrev jeg, kommunikation, i dag skal vi have om kommunikation. Hvad er kommunikation? Og så var der bare helt stille. Så jeg gentog spørgsmålet, ja, det er kommunikation, hvad så? Hvad er kommunikation? Så var det en, der rakte hånden op, så sagde han, det bruger vi ikke her. Så var der bare lang vej hjem til den her. Men der sagde noget om, hvad er det egentlig for en kultur, der var der? Hvordan er det egentlig, vi går til det, vi gør? Ubevidst, så lå det, hey, du er ved at åbne noget, vi ikke gør her, kan man sige. Der er noget, der er med til, der kan forklare noget af det, vi oplever, som ligger faktisk i den kultur, som vi er en del af på den arbejdsplads, eller den situation, som vi er. Det der er med kultur, for lige at forstå lidt, hvordan det egentlig spiller med i det vi har fat i, når vi arbejder, det kommer oprindeligt fra det latinske ord, og betyder det dyrkede. Og det står i modsætning til natur, som er det fødte. Det vil sige noget, vi er skabt med. Det vil sige, at kultur er noget, som vi skaber. Det er noget, en videreførsel af en adfærd, en kultur, som vi gør hele tiden, og dermed så skaber det på en eller anden måde den her organisationskultur, den her bestemte måde at opleve verden på, og se verden på. Nogle kalder det lugten i batteriet, men det er grundlæggende en betegnelse for de fremherskende værdier og holdninger. Det er vores ubevidste måde at tænke og reagere på, lige når vi er i den her sammenhæng. Tankemåder, som opleves rigtige og værdifulde, og derfor så bliver det videregivet til nye medlemmer som den rigtige måde at opfatte virkeligheden på, jobbet på, situationen på, det som du har fat i. Du kender det måske, når du kommer ny på, hvis du prøver at være ny på et arbejde eller en situation, jamen så er der ting, du lægger mærke til hurtigt. Jeg kan huske, jeg startede på et tidspunkt på et nyt arbejde, og vi skulle alle sammen komme i jakkesæt, og alle vi mødte den dag sagde, du ser skarp ud. Lige meget, hvor vi kom ind, hey, du ser skarp ud. Og så lærte jeg, om man var skarp, hvis man havde jakkesæt på. Så hvis man skulle noget i den forretning, så var det nok at jakkesæt på. Ellers kunne vi ikke helt rigtig tro på, at du kunne noget, hvis ikke du gik godt, flot klædt på. Hvilket jo er interessant og mærkeligt. Kulturen, den kommer fra, jamen det er noget den historie, vi har som organisation. Hvem er det, der har, ofte er det dem, der har skabt det, der virkelig påvirker det. Det er, hvad er det for, hvad er omgivelserne, hvad siger det? Der er forskel på kultur i en organisation i Danmark, fordi man er i et dansk samfund, kontra hvis man er i Sydkorea, eller i Kina, eller i USA. Den type af organisation, du er i også, hvad er det for et marked, du er i? Er du i sundhedssektoren? Er du en politisk ledet organisation? Er du en teknologisk branche? Hvor er du egentlig henne? Det påvirker. Hvad er det egentlig, der kommer til at blive skabt? Og selvfølgelig også, hvad det er for nogle mennesker, der er der. Er de højt uddannet, lavt uddannet? Er de danskere? Er det anden baggrund? Alle de her ting, det påvirker det. Og det hele tiden så vedligeholder og forstærker man den kultur, som der er der. De historier, der bliver fortalt på ens job, er med til ligesom at skabe kulturen. Så når den ene kirurg fortæller den nye ankomne, nu skal du se, det er Per, han er vores bedste kirurg. Han kan operere 36 timer i streg, og det bliver bedre og bedre for hver time, han arbejder. Jeg siger det bare. Så har han lige skabt kultur om, hvordan er det, vi går til det som læger, ikke? Det vil sige, den læge, der rækker hånden op efter 8 timer og siger, jeg tror, jeg er ved at have noget min dags kvote, det vil jo ikke give mening, vel? Der er en helt anden kultur, der er skabt omkring det. Den dag, der er medarbejder, der sidder og fortæller en anden medarbejder, nu skal du høre, hvad chefen gjorde ved mig i sidste uge. Hvor det er, så lagde jeg mig syg i 3 dage, så kunne han lære det. Så er der også skabt kultur, ikke? Og så alle andre sidder og nikker og siger, yes, godt du gjorde det, så kunne han lære det. Så er der skabt kultur. Det er gennem vores måde at korrigere på. I kender det, når man kommer til at gå uden for en kultur og gøre noget, som ikke er det, vi gør her. På et tidspunkt så havde jeg en kollega, som havde taget afsted til København en hel dag og brugt 15-16 timer på jobbet den dag. Og så dagen efter til vores teammøde, så foreslog hun, om vi ikke, når vi har taget sådan nogle dage, om vi så ikke var okay, man først komme kl. 10 eller kl. 12. Og der blev bare sådan helt stille i rummet der. Og så kunne hun bare mærke, at det var ikke lige et spørgsmål, man stillede her. Sådan gør vi ikke her. Var der lige en korrektion på det? Jeg siger ikke, det er godt, vel? Det er bare, hvad det er, der sker. Det er igennem det, vi roser, det vi anerkender, det vi forfremmer. Hvis det er dem, der tjener mest i en salgsorganisation, der bliver forfremmet, jamen så lærer vi jo det. Hvis det er dem, der bruger flest timer på arbejdet, der bliver forfremmet, jamen så er det jo den kultur, vi skaber. Hvis det er dem, der har størst rundsave på albuerne, der bliver forfremmet, så er det det, vi er ved at skabe. Når vi er sådan en kultur, så er det vores handlinger. De giver mening, og de vurderes ud fra de her logikker, som er på den her arbejdsplads, vi oplæres i kulturen. Og spørgsmålet, det store spørgsmål i dag, vi har, det er så den kultur, som er i omkring mit arbejdsliv, mit studieliv, hvor jeg lige er, hvor jeg bruger mig stor del af mit liv i løbet af en hverdag, er den god? Er den, hvad kan man kalde den, gudvelbehagelig? Og hvordan navigerer vi i de kulturer, som vi arbejder i? Grundlæggende så er hver arbejdsplads, den er unik. Det er simpelthen nogle forskellige ting, hver branche vi er i, der er nogle forskellige ting, som vi kan blive udfordret på, hvor vi mærker, hey, der er noget, der kommer i spil, som måske faktisk lige er svært at forholde os til. Jeg snakker på et tidspunkt her med Sarah Lohde, der er en af vores, der er medlem her. Så hun arbejder med at lave dokumentarer til DR. Hvor er det, hun lige kommer i spil? Jamen det er, hver gang hun sætter et klip sammen, så er hun jo med til at farve historien. Ikke? Hvordan bliver den her historie, når hun skal pitche den for hendes ledere? Den her historie, så for at håbe, at de tager den med og viser den. Jamen så skal den gerne være ekstra skarp. Fordi hun kan ikke pitche den som ham på den ene og på den anden side. Der så skal den være skarp. Og hvor er lige den gode balance i faktisk at lave noget, der er godt? Hjemmehjælperen, som er et system, som skal, hvor de skal nå at komme ud til 17 steder, og de må kun gøre 3 ting, når de er inde ved en af de ældre, og det står helt præcis. Hvordan undgår hun, at hun mister synet for borgeren, og egentlig bare tjener systemet? Hvad er balancen der omkring det? Indkøberen, som ved, jamen hvis jeg ringer til dem, jeg skal købe, og siger, jeg har 2 bedre tilbud, end det, du har givet, så du er nødt til at gå længere ned i pris. Hvis han ved, det er det, der virker, for at få en bedre pris. Hvad skal han så gøre? Advokaten, som skal vurdere, jamen, hvad er det for nogle klienter, jeg skal tage? Hvad kan jeg egentlig rådgive dem til? Hvad kan jeg ikke rådgive dem til? Hvor langt kan jeg gå ud i den grå zone? Hvornår er det okay, det som jeg gør? Og sådan kunne vi blive ved. I mærker det nok, ikke? Jeg tror, i hver situation, vi nu engang er i, så sidder vi med hver af vores dilemmaer. Og nogle af dem her, de går direkte ind i vores sådan etisk, moralske forpligtelse. Den, som Gud har lagt i os. Som ikke kun gælder for vores kirkeliv, eller vores privatliv, men som også gælder for det arbejdsliv, som vi har. Så noget af det, vi arbejder med den her serie, det er, hvordan at det er et liv, vi lever. Det er ikke tre forskellige liv. Der er noget, hvordan er det, vi får det hele synkroniseret og har det med, lige meget hvor at vi er. I Matteus kapitel 5, vers 13, der udfordrer Jesus disciplerne. Fordi han siger sådan, han siger, I er jordens salt. Hvis saltet mister sin kraft, hvad skal det så saltes med? Det duer ikke til andet end at smides ud og trampes ned af mennesker. Saltet, hvad er det funktionen den har? Jamen saltet er jo det, der holder noget frisk. Det er det, der sikrer noget mod forrådnelse. Og der er et kald til os, som Guds børn, om at være salt. Om at være med til at holde den kultur, vi er i, at holde den sund og gøre den sund, så den ikke forrådner. Kald til at skabe kultur. Så spørgsmålet er, i den kultur, vi er i på arbejdspladsen, kan vi finde svaret til den her etiske udfordring, som Jesus giver? Kan vi finde den i den kultur, som allerede er på den arbejdsplads, som jeg har? De givende svar, de givende tilgange, som er på min arbejdsplads, er det dem, jeg kan koble mig på? Og svaret er, måske. Der er virkelig mange steder, hvor man arbejder på at skabe en god arbejdsplads, hvor man arbejder på en skole og hjælpe eleverne og se barnet og gøre det foldes ud. Og der er masser af gode værdier i rigtig mange arbejdskulturer. Så der er masser af mulighed for, at der er noget etableret, vi helt bare kobler os på at arbejde i, fordi det er super godt. Og så er der også muligheden for, at det ikke er tilfældet. Eller der er hjørner af den kultur, hvor der er steder, hvor man siger, hey, der er der et eller andet sted, det er som om, at her der går den for langt, eller der stopper den for hurtigt. Og ergo, er det ikke sikkert, at den holder hele vejen igennem? At den mere er skarpt, at de her konkurrerende motiver for at arbejde, som vi har fat i tidligere i den her serie, for at tjene mig selv, hvor jeg har sat Gud af billedet, for at jeg kan blive stor, for at sikre min identitet, eller for at slippe billigst muligt og lettest muligt om mit ansvar, eller hvad det nu kan være. Og dermed, så kan kulturen i nogle tilfælde komme til at give nogle andre svar, end dem, vi selv ville have fundet måske, hvis vi sådan lige sætter os ned og tænker over det. På et tidspunkt, så skulle jeg undervise ude i en virksomhed med sådan 90 medarbejdere, og jeg skulle undervise deres ledere, og så havde vi et modul, hvor vi skulle arbejde med virksomhedens værdier, og de havde sådan nogle værdier, det har vi jo alle sammen, ikke? Så står der sådan 3-4-5 værdier på hjemmesiden. Det, man kalder dem skueværdierne. Det siger, de er der. Det er ikke nødvendigvis sikkert, det er det, der sker i virksomheden, men sådan, de er i hvert fald sat godt op. Og så siger ham fabrikschefen, som jeg skal lave det med, så siger han, ja, vi har en, der hedder ærlighed, men den skal vi have ændret, fordi det er vi jo ikke, siger han så. Jamen, honestly, say what? Jamen, det er vi ikke, siger han så. Ja, prøv lige at sige lidt mere om det. Og så gav han nogle eksempler på, hvor han synes, de var nødt til ikke at være ærlige. Det kunne være i produktspecifikationerne i forhold til produkter eller ting. Og det sjove var, at han overvejede ikke, om vi skulle ændre praksis. Han sagde, at det er bare let at skifte værdien ud, så, ikke? Interessant. Det er bare for at give et eksempel, ikke? På et andet tidspunkt, der sad jeg med en kollega, som solgte noget IT til en kunde, og så var der sket en prisudvikling, som de her computer, han solgte mange af til den her virksomhed, de var faldet drastisk, 30-40-50% eller andet. Men han tog stadigvæk det samme for det. Og så sagde jeg, hvad gør du, hvis han opdager det? Jamen, så lyver jeg bare, sagde han så. Okay. Det kan man da også gøre. Det er da også en tilgang. Og lederne var jo glade, for der kom jo, han tjener jo rigtig mange penge til virksomheden. Og skal man så stoppe det? Eller det kører jo så godt. Hvordan er det lige? Uanset gavnligheden, så gør kulturen, at vi kan få almindeliggjort nogle handlinger, fordi vi har nogle tilhørende logikker. Hvis ikke det er ulovligt, så alle andre gør det jo også. Hvis ikke jeg gør det, så kan firmaet jo ikke løbe på grund. Der kan komme de her logikker, som gør, at der er noget i det, vi egentlig går og gør, som er drevet lidt ud på et tidspunkt. Vi skal prøve at se på et par eksempler. Tre steder i Bibelen, som taler, synes jeg, direkte ind i noget af det her. Og det første sted, vi skal læse, det er fra Lukas evangeliet, kapitel 3, vers 12-14. Det er jo Johannes Døber, der er godt i gang med hans tjeneste. Og så står det sådan her. Der kom også nogle toldere for at blive døbt, og de sagde til ham, Mester, hvad skal vi gøre? Og han svarede dem, opkræv ikke mere end det, der er foreskrevet jer. Også nogle soldater spurgte, hvad skal vi så gøre? Og han sagde til dem, ikke mishandle eller udplyndre nogen, men lad jer nøjes med jeres løn. Hvorfor siger Johannes det her? Det han gør, det er, fordi han kender de to brancher der. Og han ved, hvad er det, der er en gældende kultur der. Der er en gældende kultur, der er en gældende logik indbygget i, lad os tage soldaternes liv. Jamen, det er, der er noget løn, men det, der sådan lige gør, der er lidt fløde til hverdagen, jamen, det er, at når de er ude på arbejde, så kan de tage det, de har lyst til af sig selv. Og blandt soldaterne, der er jeg 100% sikker på, at de har sagt, alle gør det. Det er okay. Hvad skulle jeg ellers gøre? Altså, den løn, jeg får, det er jo ikke nok i sig selv. Jeg må jo spæde lidt til. Chefen siger ikke noget til det. Han siger, det er okay. Så og hele den kulturelle, den tankegang, gør en rigtig, har været der. Og det er den, som Johannes, han i tale sætter. Og hvad vil han sige i dag, hvis vi kom? Hej, jeg er indkøber. Jeg er HR-chef. Jeg er whatever. Og det vil jo være forskelligt, alt efter hvad det er. Sandsynligvis. Også alt efter, hvad han lige kendte. Hvis du er i et system, så vær i systemet. Lad være med at udnytte systemet. Måske var det bare det, han ville sige. Hvis du vil sælge, så lad være med at snyde folk. Og så videre. Vi skal prøve at se et skrift der mere. Vi skal læse fra Jakobs evangeliet. Eller Jakobs brev. Og nu kobler vi lige ind på ledere og medarbejdere. Dynamikken. Fordi han siger noget til begge to, begge dele. Og nu læser vi lige en, hvor han siger noget omkring ind til lederne. Der står sådan her. Og nu, I som er rige, I skal græde og jamre over den elendighed, der skal komme over jer. Jeg skrider med rødderne, jeres klæder er møllette, jeres skulder er sølv, er dækket af rust, og den rust vil vidne mod jer. Og som en ild vil den fortære jeres kød. I har samlet jeres skatte til de sidste dage. Så siger han, tænk på den løn, som I har unddraget medarbejderne, eller arbejderne, der har høstet jeres marker, den skriger til himlen. Og høstfolkenes råb har nået herskernes herre. Hvad er det for en kultur, der han adresserer her? Jamen, det er jo leder, rige virksomhedsejere, hvad det lige har været her, der har optimeret deres forretning så meget, at det har været på bekostning af medarbejderne. Ikke? Så de har udnyttet en magtposition til, at det er gået deres vej. Det her det er jo drømmeværelse for fagforeningen, er det ikke rigtigt? Come on, det er da virkelig. Her er der noget lige at gå med. Chef, min dårlige løn, den skriger til himlen, når herreskars herre, han har hørt det. Jeg siger det bare. Læg lige mærke til det. Men prøv at høre, det vigtige er jo ikke nødvendigvis lige at snakke fagforening her. Men det er en udfordring til os, der i den ende af skalaen, som har en lederopgave eller en virksomheds ejeropgave, om ikke at være drevet af profit på bekostning af andre, men mere at være drevet af generositet, kærlighed. Har det været ulovligt, det som de her rige mennesker, de har gjort? Nej. Det tror jeg ikke. De har ikke gjort noget. De har bare optimeret deres forretning, så det kom dem mest muligt til. Og det er egentlig det, Jakob han adresserer. Og så siger han, hey, det er ikke godt. Siger den så, hvor meget en medarbejder skal have i løn? Nej, Det er mega irriterende. Ej, det er nok meget godt, ikke? Så der er et eller andet, så hvad er lige, hvordan finder man lige den rigtige balance der? Jamen, det er jo noget af det, der så kunne være spændende at snakke om. Vi tager lige den sidste. Nu skal vi lige have medarbejderne med her. Og vi hiver lige 2.000 års arbejdsmarked op til i dag. Her der snakker vi slaver og herrer. Vi oversætter den lige roughly i dag til medarbejdere og ledere her. Tag lige et simpelt take på det her. Der står sådan her: slaver, adlyd jeres jordiske herrer, som var det Kristus, med frygt og bæven, og at et oprigtigt hjerte, ikke som øjentjener, der vil stå så godt med mennesker, men som Kristi tjener, der i hjertet gør Guds vilje. Gør jeres arbejde med god vilje som et arbejde for Herren, og ikke for mennesker. I ved jo, at enhver skal få gengæld af Herren, hvad han gør godt, hvad enten det er slave eller fri. Og så kommer det lige lidt til chefen også. Og I som er herre, optræder på samme måde over for dem. Lad være med at true. I ved jo, at de og I har den samme herre i himlen. Han gør ikke forskel på nogen. Så hvis vi skulle oversætte det her til lidt dansk, til lidt nutidigt sprog, hvad er det så, at Paulus han siger her? Han siger: medarbejder, gør jeres arbejde godt. Gå ind under den ledelse, som I er sat under. Ikke bare for at få en forfremmelse, men som Kristi tjener. Det er hjertet at gøre Guds vilje. Tjen Herren igennem det. For hvis det er den, der ringer, hvis det er den her invitation, vi lader ringe i os, så er det noget sværere at sidde til frokosten og bagtale den idiotiske, dumme, inkompetente ledelse for, hvor ringe de har opført sig. Ikke? Det kalder et eller andet sted på noget andet. Det er svært at bare blive i en mistillidssituation. Det er svært at bruge sygemeldingerne som værktøj. Når man sidder og registrerer tiden, hvor mange timer har jeg så brugt på det her, så kalder det på en bestemt etik, hvis vi er påvirket af det her. Og så skrifter, det som skrifter her grundlæggende gør, det er, der er et par ting, vi skal tage med. For det første, så ændrer den publikummet. Den ændrer det fra, at det er lederne, jeg tjener, til at det er Gud, jeg tjener. At der er noget i min Guds styrkelse, som ligger der. Og den giver det faktisk også til lederne: hey, se på det på samme måde, at det er Gud, I tjener, når I har samspil med jeres medarbejdere. I ved jo, at enhver skal få gengæld af Herren, hvad han gør godt, står det så. Der er simpelthen, hvem er det egentlig lige, jeg tjener, når jeg er i gang på arbejdet eller på studiet? Og lige snart vi tænker, hey, det er jo Herren, jeg tjener. Det er dem, jeg tænker. Så sker der noget omkring os. Hele den her holder fast, også i det kristne menneske, med at bevare synet på, hvem er det egentlig, jeg har fat i her. Det er mennesker, jeg har fat i. Det er mennesker, jeg har fat i. Det er mennesker, som har uendelig værdi, som har skabt det Guds billede. Det er dem, som jeg har fat i. Det er dem, jeg arbejder med. Hvordan kommer det så til udtryk? Det er jo et spændende spørgsmål. Lige snart man har det helt præsent, jamen det er jo mennesker, jeg har med at gøre. Lige snart, at jeg kommer i en situation, hvor jeg er nødt til at være med til at stå for en fyringsrunde, som jo kan komme i spil. Hvordan gør jeg det så på en måde, der ser mennesket? Isabella, hun var her i sidste uge. Hun er jurist, og fortalte lidt, det var så på 12.30 gudstjenesten, fortalte, hvordan hun som jurist kunne stå ned i retssagen, og hvordan kunne hun så, samtidig med, at hun var med til at dømme en, dog kunne udvise empati og forståelse og give håb ind i den situation, som den her person var i. Fordi hun så det mere som et menneske, mere end som bare et sagsnummer. Ikke? Og det er sådan, lige snart vi begynder at se noget som andet end mennesker, lige snart vi ser dem som et sagsnummer, eller en titel, eller en adresse, jeg skal ud til, så er udfordringen, at så ryger vores syn på mennesket. Og så bliver det noget andet, der kommer til at drive os. Jeg er ude i en virksomhed i gang, hvor man ude i produktionen, så talte man om tæppeland. Spurgte, hvad tæppeland, hvad er det for noget? Jamen, det var så derinde, hvor lederne sad, der havde de tæpper på gulvene, ikke? Ude i produktionen, der havde de jo beton. Og så ved man bare, okay, der er virkelig lang afstand mellem jer to lige nu. Og I snakker ikke sammen. Ud af respekt, og ud af, at mennesker siger, at I begge to har værdi. Der er noget her, der er på spil i det. Der er noget omkring det dobbelte kærlighedsbud, som er dybt i det her. At vi elsker Gud, og vi elsker mennesker som os selv midt i vores arbejdsplads. Hvordan navigerer vi det her? Jeg tror, sådan her har vi brug for at snakke sammen om. I forhold til folk, der er i lignende situationer som os selv. For vi er et område, hvor det ikke altid bare er konkrete svar. Som sagt, der står ikke, hvad man skal have i løn så. Så hvordan gør vi det? Hvordan er det, vi gør det på en balanceret, gudvendt behagelig måde? Nogle gange kan det være godt at køre en stresstest på ens adfærd. Har I nogensinde prøvet det? Eller en shitstorm-test, kunne man også kalde det. Forestil dig, der kom total highlight på din. Forestil dig, der kom en Herlufsholm-journalist ud til jer. Okay, nu er det lige dig og din afdeling, hvordan I gør tingene. Hvordan vil det gå? Det, der sker, når der kommer en shitstorm, det er, at så er det faktisk ikke så vigtigt, hvad der lige er lov eller ikke lov. Så er det også bare, om det er i orden. Er det etisk i orden? Daniel i Daniels bog, han kom ud for sådan en. Pludselig så gik de efter ham. Nu finder vi noget på dig. Og han oplevede heldigvis, at de ikke kunne finde noget på ham. Men han oplevede også, at han var nødt til nogle gange at sige stop og sige fra over for noget adfærd. Og var nødt til, at det så var Gud, der egentlig bragte ham videre i systemet. Og det er noget af det, der er det svære for os. Det er, hvis der er nogle tidspunkter, hvor vi oplever, at ja, vi er faktisk nødt til at sige stop. Det kan godt være, at jeg kan blive forfremmet, men hvis det er på den måde, så er det ikke sikkert, at det er på den måde, jeg skal gøre det. Det kan godt være, at jeg vil komme til at stå bedre, tjene flere penge, eller hvad det kan være. Men hvis det er på den måde, så er det ikke sikkert, at jeg skal gøre det. Så må Gud finde en anden vej for mig ind i det. Og det er virkelig et spændingsfelt at være i, som kan være svært, kan være udfordrende. På nogen måde simpel, og alligevel så kan der være udfordringer og offer forbundet med det. Kan vi ændre og påvirke kulturen, vi er i? Ja, det kan vi faktisk. Jo mere du kommer ind som 23-årig og starter et nyt sted, jo mindre kan du synes. Men mange af jer, der sidder her, sådan en formiddag her, bare for at give en lille udfordring. I er jo blevet ledere. I er jo blevet senior, et eller andet. I er jo med til at skabe, påvirke kulturer i de organisationer, jeg er i, og har rent faktisk noget at skulle have sagt. Folk kigger hen på jer og siger, hey, hvordan er det? Han gør det. De strukturer, som I laver, det er der flere, der er med til at sætte. Og hvor kunne det være fantastisk, at vi kan være med til at skabe gudvelbehagelige strukturer og kulturer, som ærer ham, og som ærer alle de mennesker, som er en del af det system. Amen. Vil I være med til at rejse jer op? Skal vi lige runde af her. Og det, som jeg godt kunne tænke mig, at vi beder sammen om, det er visdom, faktisk. Fordi jeg synes, det er svært, nogle gange siger, hey, hvordan er det lige, det jeg skal? Det er både at kunne vurdere, hvad er det egentlig, jeg mødes med, men også at kunne agere på en vis og på en god måde ind i det her. Og så skal vi bede om mod os. Mod til at kunne være i det med dem, vi er, med det, som der er blevet lagt i os. Midt i de situationer, som vi er. Lad os bede sammen. Herre, takker dig for alt, hvad du har givet os, herre. Og jeg takker dig for den udfordring, du giver os i dag. Herre, om at være salt. Om at bringe det med ind i vores hverdag, som du har lagt i os. Og herre, det er bare nogle gange en kompleks størrelse. Og svært at gennemskue. Og herre, jeg beder dig bare så nu om visdom, herre. Bed om visdom til at kunne genkende det. Her og mod til at kunne agere i det. Her det beder jeg dig om, her. Her jeg beder dig om, at du vil åbne vores øjne, her. Og se, hvor der kan være udfordringer. Og give os mod til at være med til at skabe kultur, der er dig velbehageligt, her. Jesus kommer og vær nær i det, her.